Men faqat eng yuqorining ishlaridan xursandman. Vatanni majburan tark etganlar uning qadrini yaxshi anglaydi. Hamma uzrlar yolg'on, ey do'stim. Izlagan imkon topar. Ayman yog'i. Kuchsiz mu'min qazo va qadarni ro'kach qiladi. Kuchli mu'min esa Allohning qazo va qadaridir. Alloma Muhammad Iqbol. Ayollarning xilasini faqat ayollar biladi. Erkaklarning o'yinlarini esa faqat erkaklar biladi. Yana ayollar ham. Sora Mohir Zayfulloh. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar. Sizlar olimlari ko'p va xatiblari kam zamonda yashayapsizlar. Sizlardan keyin ulamolari kam va xatiblari ko'p zamonlar keladi. Nomunosib kishiga raqib bo'lishni xohlamayman. Dushman tanlash ham bir san'at. Televideniye, radio, kino sanoat va gazeta jurnallari muhim bir vazifada billashmoqdalar. U vazifa insonni o'zidan o'g'irlab ketish. Mustafa Mahmudning Shayton hukmron kitobidan. Mu'min madh etilganda o'zida yo'q sifatlar bilan maqtalishdan Allohga hayo qiladi. Ibn Atolloh Sakandari. Kishining eng katta musibati o'zidan bir kamchilik ko'radi-da, unga parvo qilmaydi va mahzun bo'lmaydi. Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh. Uch narsa sabrdandir. Musibatini birovga aytmaslik, og'ringanini ko'rsatmaslik, o'zini oqlamaslik. Sufyon Savri. Idrokni idrok qilishdan ojizlik idrokdir. Do'stim oylik maoshini olib, oldimda taqsimladi. Bankka to'lov 400 ming so'm. Turli kvitansiyalarga 100 ming so'm. Onasiga 200 ming so'm. Otasiga 200 ming so'm. Men ajablandim. Otang vafot etgandilar-ku. U tabassum qildi. So'ng og'ir xo'rsinib javob qildi. Ha, otam yer yuzida vafot etganlar. Lekin qalbimda tiriklar. Har vaqtdan ham ko'ra hozir menga ko'proq muhtojlar. Ha, ayrim huquqlar vafot etish bilan soqit bo'lmaydi. Robbim, ular, ota-onam meni kichiklikda tarbiya qilganlaridek, ularga rahm qilgin. Isro surasi 24. oyat. Ayman yog'i. Yoshligimda juda ham ko'p badiiy kitob o'qiganman. Ilmiylarga ham qiziqardim. Qur'oni Karim tafsirini o'qiganimdan keyin boshqa kitoblarga qiziqishim to'xtadi. Arabchani tafsirni o'qiydigan darajada o'rganib ko'ring-a. Undagi haqiqat, hikmat, ilm, badiiyat, ma'no kabilar hech qachon tugamaydi. Insonni boshqa kitoblardan behojat qilib qo'yadi. Yoki boshqa kitoblar kalom ilohiyga tasdiq va tafsir bo'ladi. Boshqa so'zlarga nisbatan Alloh kalomining fazli, Allohning xalqiga nisbatan fazli kabidir. Termiziy, Doramiy rivoyatlari. O'ch olish istagi qalbni halok qiladi. Ibn Qayyum rahimahulloh.